Cik liels svaiga gaisa vai emociju malks bija tieši zvaigžņu spēles nedēļas nogala un kur tu glabā to trofeju, ko tu izcīnīji?
Jā, tas bija tāds pozitīvs kaut kas tajā smagajā sezonā, otrajā, kas mums bija. Un protams, tas nav nekas liels, bet tāpat patīkam uzvarēt kaut ko un trofeju, kur stāv tagad. Man liekas, ka es viņu esmu aizmirsis Ņujorkā un man turpat arī kaut kur ģertuvē stāv vēl. Bet vajag lielā, nevar atrast uz Latviju. Bet redzēs, vajadzētu attransportēt uz Latvijas, domāju, un kaut kur nolikt. Ja domāju, katru gadu es nepiedalīšos prasmi šitajā challenge'ā. Tā kā tas bija tāds, jā, varbūt varēja drusku atslēgties no tām komandas problēmām tajā brīdī un bija patīkam uzvarēt. Kaut vai tas ir nekas svarīgs.